Ahoj pupíčci, vítám vás u 318. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Teď jsem se úplně zasekla, u jakého podcastu vás vítám. Já se jmenuji Markéta. Děkuji, že tady se mnou jste, že mě posloucháte. Pokud mě posloucháte i třeba na platformách forendors.cz/paníkrálovna nebo herohero.co/podcast příběhy, tak jsem ještě radši, protože si předplácíte bonusové epizody a už jste jich slyšeli 350 a můžete prostě jich slyšet dalších 1000, pokud se tam nějakým způsobem budu dál realizovat a vy mě budete podporovat dál. Tak, hele, dneska to bude příběh chlápka, který se rozhodl pěšky obejít celý svět a ta cesta ještě neskončila. Pravděpodobně skončí tenhle nebo příští rok, záleží na tom, jestli on na toho sežene peníze a bude mít jakoby dostatek asi psychický síly. Ta jeho cesta trvá totiž už 27 let. A je to hodně vlastně zvláštní i v tom, že on není úplně takový ten člověk, který... Mám pocit, že když jsem si o něm četla, tak on už není úplně jako nadšený z toho, co dělá. Že už to potřebuje prostě sakra dokončit, protože si to slíbil a už se chce ve svém životě věnovat něčemu jinému. Jmenuje se Karl Bužby a tohle je jeho příběh. Karl Bužby se narodil 30. března 1969 v Anglii, v městečku Hull nebo Hull a vlastně když dokončil školu základní, tak v 16 letech odešel do britské armády a tam potom sloužil 11 let jako výsadkář. A prostě se potom rozhodl, že se vydá na cestu kolem světa a půjde pěšky. Bylo to 1. listopadu 1998 a tady tuhletu cestu, která je teda dlouhá 58 000 kilometrů, chtěl původně dokončit za 8 let, ale pak prostě vlivem různých věcí se to celý prodloužilo, takže stále ještě je na cestě, i když máme dneska už 8. srpna 2025. Jak to teda celý vlastně bylo? Jeho cíl bylo teda absolvovat skutečně tu jakože nejdelší možnou pěší túru na světě a stát se prvním člověkem, který ji kdy prošel nebo projel na lyžích nepřerušenou trasu kolem světa, což teda konkrétně je od cípu Jižní Ameriky zpátky do toho jeho města Hull v Anglii. To znamená, že začal na jihu Ameriky, jihu Jižní Ameriky a vlastně pokračuje podél západního pobřeží Jižní Ameriky, pak podél západního pobřeží Severní Ameriky, až se dostane nahoru na Aljašku a tam potom Beringovým průlivem vlastně přejde nebo přeplave nebo nějak se dostane na asijský kontinent. Ten celý vlastně napříč přejde, že jo, přes Mongolsko, Rusko a pak už se pomalu dostává zpátky do Evropy a tam by měl teda skončit v tom svém rodném městě, jakoby přímo teda do Británie. By se měl dostat, chápete, jak to myslím. Já vám potom třeba dám nějakou mapičku na Instagram, abyste si to uměli líp představit. Jako vlastně by se dalo říct, že kdyby to bylo jako doslova kolem světa, tak by se nemusel třecat prostě až z jihu té Ameriky, že jo? Stačilo by, kdyby začal někde tak jako v New Yorku, možná ještě vejš nad New Yorkem a šel by jako napříč přes Spojené státy, pak to teda střihnul nahoru na Aljašku a pak to vzal napříč prostě přes tu Asii a Rusko, ale tak tohle vlastně je jako ta skutečně nejdelší možná cesta, takže chápu, chtěl to mít jako doopravdický, no ale teda není to vůbec jako snadný, jo. On teda v roce 98 začal, jak jsem říkala, v tom cípu v Chile na jihu a vlastně do toho roku 2006 ušel v průměru asi 2000 mil ročně, což vlastně není tolik, to není vůbec pozoruhodný, ale pokud jako tu cestu celou dokončí, tak to rozhodně pozoruhodný bude. No a teď samozřejmě tam na té cestě jsou různý, až bych řekla, smrtelné překážky, jako byl třeba pohyblivý led v té Beringově úžině a taky jsou to různý místa, kde prostě úplně není radno vlastně vůbec jako chodit. Takže on odletěl do Punta Arenas v Chile, měl sebou $800 a měl sebou vozík plný vybavení. On vlastně tak jako trošku asi utíkal před tím svým životem, životem, protože se potýkal s následkama rozvodu, který absolvoval, a vlastně celá ta expedice, jak sám říká, začala jako taková špatná sázka. Chtěl jsem něco dokázat svým kamarádům z výsadkové jednotky a je fakt, že když jste mezi výsadkářema, tak je jako těžký jim vytřít zrak, že jo? To jsou takový ty vlastně největší frajeři i v armádě. Prostě lidi ty vole, co skáčou padákem na nějaký cizí území a nechtějí umřít. Jako takovýmhle frajerům je těžký ukázat něco, z čeho budou fakt jako wow, prostě, chápete? Takže co jiného, než cestu kolem světa pěšky mohl vlastně navrhnout. Každopádně lidi ze začátku byli velmi účastní, poskytovali mu jídlo a přístřeší, sehnal i nějaký sponzory a prostě pokračoval v té svojí cestě. Putoval podél tichomořského pobřeží Jižní Ameriky, bojoval s nepříznivými podmínkama v Patagonii a dlouhýma úsekama bez vody v severních pouštích Chile. Pak překročil Darien Gap ve Střední Americe, k tomu já se dostanu, co je Darien Gap, protože to vůbec není prdel se tam jakoby skrz to dostat, což je to taková džungle plná partizánů, kde vlastně by jako vůbec nikdo neměl chodit. I kolumbijská vláda, nebo teda respektive armáda mu řekla prostě, kámo, tohle je země nikoho, tam prostě by fakt se neměl vrhat, ale dal to. Prošel jeho západem Spojených států, došel do Kanady, do Aljašky, kde skutečně nebylo teplo, no a potom v roce 2006 dodriftoval prostě, jo, jako Varel Frištenský na ledových krách až do Asie a pak teda pokračoval. Ale já se chci vrátit k tomu Darien Gap, nebo Darienské mezeře, nebo taky španělský Tapón del Darién. Je to odlehlá nebezpečná oblast deštního pralesa mezi státníma hranicema Kolumbie a Panamy. Rozkládá se v jižní části Panamy v provincii Darién a v severní části Kolumbie v departementu Chocó a je to taková prostě přirozená bariéra vlastně mezi severní a jižní Amerikou. Je to prostě hustý deštný prales, hory a je tam velká taková pánev odvodňovací a je to známý tím, že to je velmi jako odlehlý, je tam obtížný terén a jsou tam fakt extrémní podmínky. Vůbec to má pověst jako jedný z nejnehostinnějších oblastí světa, ale je to vlastně jediný pozemní most mezi severní a jižní Amerikou, takže to samozřejmě dřív sloužilo jako hlavní trasa pro lidi i zvířata. Toto jakoby cestování přes tu Darien Gap se dá vlastně provést jenom na malém člunu nebo na nějakých takových těch tradičních plavidlech, co oni tam mají. Jinak teda to jde i jako pěší cestou, ale to je fakt velmi nebezpečí. Nebezpečný. Za prvý jsou tam divoký zvířata, za druhý jsou tam tropické nemoci, častý silný deště, bleskový povodně. Není tam nikde žádná policie nebo lékařská pomoc, což vede k tomu, že tam docela bují násilná kriminalita, ale vlastně tím, že tam prostě není kde se jako uchýlit ke komu pro pomoc, tak prostě i na nějaký jako běžný zranění tam pro vás prostě může být osudný. A navzdory těm nebezpečným podmínkám se od roku 2010 tohle místo stalo jedním z nejfrekventovanějších migračních tras na světě. Vlastně stovky tisíc migrantů tam jakoby ročně procházejí, jsou to hlavně Haiťani a Venezuelani, to jsou prostě lidi, kteří směřují na sever k mexicko-americké hranici. V roce 2022 tam bylo zaznamenáno 250 tisíc přechodů, přitom o 3 roky dřív jenom 24 tisíc. V roce 2023 už to bylo dokonce přes 500 000, což prostě je vlastně zase dvojnásobek, jo? Takže to fakt roste enormně. Nicméně teda Karl Bushby tady to místo jako nějak zvládnul překročit a jak jsem říkala, pokračoval dál na sever a přešel celou střední i severní Ameriku. V roce 2002 teda oficiálně vstoupil do Spojených států a v roce 2005 se dostal na Aljašku. Tam potom dosáhnul v roce 2006 významného milníku, když právě pěšky překročil Beringův průliv a nebyl tentokrát sám, měl na pomoc francouzského dobrodruha Dimitri Kiefra. Teď si zkuste představit, jak to celý vypadalo, jo? Oni spolu táhli nějaký 400-kilový saně přes hromadu rozbitých ledových ker. Vyšplhali se na 9 metrů vysoký hřebeny těch ledovců. Šplhali po těch různých ledových římsách a doufali, že se to pod nima neprolomí. Pak čubičkovali ve slaný vodě, která měla asi tak 0 stupňů, nebo to bylo občas tak jako neprůchodný, protože to bylo ucpaný zmrzlou břečkou, že se to tak jako napůl proplavávalo, napůl tak jako, já nevím, jak to mám prostě nazvat, no, prostě se snažíte projít skrz. V jednu chvíli byly unesený 84 kilometrů severně, protože ty ledový kry se právě pohybovaly s větrem, jo, takže ono prostě občas to neměli úplně jako ve svý režii. Nakonec urazili asi 300 kilometrů za 14 dní, aby vlastně překonali průliv, který má ve skutečnosti asi 80 kilometrů, jo, protože prostě tam různě cestovali zpátky, tam, no, driftovali jak blázni, úplně jako kam, někam jinam, než chtěli. A ke konci museli oba každý kilogram té nadbytečné váhy postupně odhazovat, aby tu cestu vůbec mohli dokončit. Moje expedice byla v sázce, tak jsme vyhazovali zásoby přes palubu, brokovnici, rádio a tak podobně. Vzpomínal později Karl Bužby. No a oni vlastně teda strávili na této trase celkem 14 dní. Nakonec se dostali na Sibiř, což teda opravdu na tom rozbitým, rychle se pohybujícím ledu vůbec nebylo jednoduchý. No a když už se teda konečně dostali na Sibiř, tak je tam zadrželi ruský pohraniční úřady za to, že nevstoupili do země přes oficiální hraniční přechod. Vůbec teda celý ten postup Ruskem byl kvůli vízovým omezením strašně pomalej, protože Karl Bužby musel tu zemi opustit každých 90 dní, protože měl turistický vízum a tomu vlastně vždycky umožnilo pobývat v Rusku jenom 90 dní, každých 180 dní, jo. Takže on prostě vždycky 90 dní putoval a pak musel odletět na 180 dní pryč a pak se zase vrátit zpátky na to místo, kde skončil a odsaď pokračovat dál. Šílený. A potom v roce 2008 se jeho cesta zastavila. Do té doby vlastně spousta médií ten jeho úspěšný přechod jako pokrývali. Byla to třeba i BBC. A to nejen proto, že vlastně Bužby i ten jeho parťák šli doslova ve stopách prehistorických cestovatelů, když vlastně překročili ten pevninský most mezi Asií a Severní Amerikou, ale byla to taky vlastně nejnáročnější etapa celé té expedice. Takže to prostě bylo hodno jako s nějakým způsobem dokumentovat v médiích. No, jenomže právě to, co mělo být vrcholem té expedice, se pak stalo vlastně spíš takovým dnem, protože Rusové, jak je jejich dobrým zvykem, prostě zkazí, na co sáhnou. A nejen, že Bužbymu a Kýfrovi vlastně nedovolovali kvůli těm vízům tam pobejt díl než těch 90 dní, na začátku se dokonce stalo, že za ten nelegální vstup do země zatkli, pak je i deportovali zpátky do Ameriky a Kýfr už potom řekl, že se do toho Ruska nevrátí, což je asi pochopitelný. No a Bužby se potom dlouho snažil tu cestu obnovit a za prvý teda to byly ty problémy s vízama, za druhý problémy s penězma a vlastně kvůli tomu potom následujících 6 let trvalo, než on se konečně nějakým způsobem v tom Rusku jako dostal dál, protože vždycky tam v té sibirské tundře byl jenom nějakou dobu a pak zase musel pryč, jak jsem říkala, navíc, že jo, ta tundra není průchodná furt, pěšky za mrazivých podmínek jenom občas. No a když potom tam byl na jaře 2011, tak se pro změnu nechtěně zatoulal do jedné z uzavřených bezpečnostních zón, který Rusko má poblíž svých hranic, těžko říct, co tam mají. No a úřady mu potom na 5 let zakázali návrat do Ruska. On si potom najel právníka, aby loboval u moskevských úředníků, ale prostě to vypadalo, že ta jeho expedice zůstává na mrtvém bodě a že už to tak možná bude jako navždy. Takže on potom přišel na několik let o sponzory. Do toho Ruska už nemohl vůbec, takže se usadil v Mexiku, dokud nenašel další finanční prostředky. A možná se ptáte, proč se nevrátil domů. On prostě řekl, že domů dojde až ve chvíli, kdy to bude mít celý za sebou. Takže prostě domů nešlo jít. V roce 2011 teda potom pokračoval ve své cestě, zase v těch 90 denních úsecích. V roce 2012 mu opět zamítli vízum a v roce 2013 teda dostal ten 5letý zákaz toho vstupu. Nicméně on potom zamířil do Ameriky a ušel 4800 kilometrů z Los Angeles k ruskému velvyslanectví ve Washingtonu DC, aby tam protestoval. A jeho úsilí nakonec nebylo marný. V roce 2014 mu ten zákaz zrušili a on se mohl vrátit do Ruska, což prostě z dnešního pohledu je vtipný, že někdo tak strašně bojuje o to, aby mohl být v Rusku. No a odtud teda pokračoval přes Mongolsko, Tam se k němu připojili další dobrodruzi, třeba Angela Maxwell, která taky v té době podnikala solovou cestu kolem světa, a pak se vydal na trek přes poušť Gobi. Po 1130 kilometrech se ta skupina rozpadla, měla nějaký neschody a Karl Busch by potom pokračoval sám do Číny. V roce 2018 přešel Kazachstán a potom se vydal přes Uzbekistán a Turkmenistán. Tam jeho cesta opět skončila předčasně, protože se mu nepodařilo získat vízum do Iránu. Navíc v té době taky propukla pandemie covidu, takže se zase vrátil zpátky do Mexika. V roce 2022, kdy vlastně furt měl nějakým způsobem problém kvůli Iránu, kvůli Rusku, vymyslel takovej plán B, a to bylo, že chtěl přeplavat Kaspický moře právě s tou Angelou Maxwellovou, ale i tohle trvalo 2 roky, než se podařilo zrealizovat. Oni odletěli do Buchary v Uzbekistánu a pěšky přešli poušť Kizilkum až ke Kaspickému moři. A ačkoliv nebyli žádní jako plavci, tak prostě se v říjnu 2024 vydali na 288 kilometrů dlouhý plavecký maraton z Kazachstánu do Ázerbajdžánu. Takže 32 dní strávili na tom moři, 27 dní z toho plavali v tom moři a doprovázeli je teda záchranný čluny. Oni vždycky plavali 3 hodiny ráno a 3 hodiny odpoledne a pak spali na palubě těch člunů. Ale paradoxně, plavání nebyla jako nejtěžší součást téhle výzvy. A když to vemu ze svého pohledu, tak mě na plavání, já ho mám jakoby ráda, ale zároveň mě na něm štve, že to je prostě dlouhá doba, během který nemůžu dělat nic jiného než plavat, jestli mi rozumíte. Takže jsem si koupila třeba sluchátka pod vodu, protože prostě u toho potřebuju aspoň něco poslouchat, aby to nebyl furt ten jeden monotónní pohyb. A to asi Karl Busch by neudělal v Kaspickém moři, nicméně teda přiznal, že rozhodně není plavec a plavání navíc nemá rád, takže to bylo velmi mimo jeho komfortní zónu, ale prostě je to fascinující, jako co ta lidská vůle dokáže jako překonat. Posledních 6 měsíců se potom snažil dostat z Azerbajdžánu do Turecka. V rozhovoru pro Turky Today řekl, ostatní cestovatelé mi říkali, že Turecko je jedno z nejkrásnějších a nejpřátelštějších míst a měli naprostou pravdu. Lidé mě neustále zvali k sobě domů. Jejich pohostinnost byla úžasná. No, pak teda se konečně dostal už v podstatě do Evropy. V Istanbulu se snažil získat povolení k přeplavení Bosporu, což je prostě 1,5 kilometru a má to velký vlastně symbolický význam, protože ho to konečně jakoby oficiálně přivede z Asie do Evropy, což bude poslední fáze jeho cesty. Odtud pak chce projít Evropu, dorazí k tunelu pod Lamanšským průlivem, tam se potom vydá pěšky domů do Velké Británie. Takže jakmile překročí Bospor, tak je vlastně přesvědčený, že ta cesta do Velké Británie už bude jenom tak jako 1 rok. Jo? Samozřejmě, že asi neočekává, že v Evropě by mu kdokoliv dělal problém a že by tady prostě mu někdo nechtěl jako dovolit přejít prostě pěšky tu zemi, tady se nic takového asi nestane. No a on teda k tomu říká, bylo těžké být pryč a Velká Británie se tak změnila. Odešel jsem, když byl premiérem Tony Blair. Od té doby jsme měli 5 nebo více premiérů. Možná ani nepoznám svůj domov, až se tam dostanu. Jako je hustý, že ten člověk nebyl doma 28 let, prostě furt je někde pryč, protože se snaží dojít pěšky prostě domů od té chvíle, co vyrazil 1. listopadu 98. Přesto teda i takhle už dosáhnul mnoho tím, že se dostal tak daleko, protože to rozhodně nemůžeme považovat za nějaký fail, to, co on absolvoval, i ten bearing, i prostě přeplavání Kaspického moře, to všechno jsou jako neuvěřitelné věci. Ale pojďme se podívat na to, co si o tom vlastně on sám myslí. Našla jsem s ním takový jeden rozhovor a nevyznívá úplně tak jako fantasticky, on není to úplně jako instagramový. Je mi 42 let, jsem na mizině a nemám kde bydlet. Lamentoval Karl Busch, když se plahočil po hrubém hnědém písku pláže Melaky v Mexiku, kde ho ten novinář loni zastihnul. Jsem profesionální parazit, jsem profesionální tulák, spím na gaučích u jiných lidí. Je mi 42 let a musím venčit cizí psy, aby mi dali najíst. Moje práce je sbírat psí hovna. No, nebude to úplně člověk jakoby nabitý optimismem. Ona ta realita fakt není úplně jako fantastická, no, protože samozřejmě ona nemůže být někde zaměstnaný, že jo, takže musí dělat přesně takovýhle věci, které jako netrvají dlouho a můžou být nárazový, typu prostě hlídání dětí, venčení psů prostě a takový. Zároveň o něj se zajímali nějakou dobu filmoví producenti a on vlastně pořád jako čekal, kdy to konečně přijde, kdy se ty filmaři konečně jako doopravdy nějak pochlapí a začnou s ním něco natáčet. Když ho navštívil ten novinář, tak Carl Bush by měl na svém účtu $700 a vlastně se k němu ani nemohl dostat, protože ztratil svou kartu bankovní. Vlastně ukazoval tomu novináři, že má jenom asi $2 u sebe, jakože teda 20 pesos a že to je fakt jako všechno, co má. Ale i tak prostě pořád je odhodlaný ten svůj velký plán dokončit a tam jsou prostě takový velký jako triumfy a zároveň velký propady. On vlastně navíc, když odcházel, tak zanechal za sebou 8letýho syna, který ho prostě od té doby nevěděl, protože nejdřív musí dokončit tu cestu, aby se mohl vrátit domů. Dokonce zvládnul během té cesty i navázat vztah, bylo to v Kolumbii, což je vlastně docela jako ze začátku, a tam prý potkal jedinou ženu, která kdy pro něj něco znamenala, ale už spolu teda nejsou. To je vlastně taky docela jako silný příběh, protože on prostě potkal Katalínu Estrádu, když procházel tou Kolumbií, a když vlastně cestoval na ten sever, tak se za ní jakoby pořád vracel a procházeli se spolu ulicemi Medellínu, prostě on ji měl v náručí, jo, úplně milostný příběh, prostě jak z románu. A on se 3 roky snažil pro ní získat vízum, aby ho mohla navštěvovat během toho jeho dalšího putování. A ona mu potom v roce 2008 z Medellínu napsala: nevracej se sem, už to dál nejde. A od té doby se neviděli. A když potom ten novinář jí volal, tak ona o něm prej mluvila moc hezky. Ona teda teďka žije v Madridu a o Karlovi řekla: když vidíte člověka jako Karla, můžete si pomyslet, ten chlap je úplně šílený, nebo je neuvěřitelné, že někdo dokáže tak bojovat za své sny. Karl mě přesvědčil, že lidský duch je silný. Karl je velká láska mého života. Když jsem byla s Karlem, 7 let jsem plakala, 7 let jsem byla tak šťastná. Je velmi těžké milovat člověka, který není s vámi. No, takže i tohleto on vlastně obětoval té svojí cestě, což prostě je fakt zajímavý. A jak jsem říkala, tak současná situace je taková, že on čeká na vízum do Turecka, aby mohl pokračovat dál, a to by fakt teoreticky se mohlo stát jako každým dnem. A pokud by se to teda povedlo, tak by zřejmě došel do toho svého rodného města v roce 2026. A myslím si, že na ten jeho výkon se 100% zapíše do nějaký Guinnessovy knihy rekordů. A je to fascinující teda. Já si to jako absolutně neumím představit, ale rozhodně je to příběh, který se opravdu stal. Dneska to bylo malinko kratší, protože zase, jako, co vám tady vyprávět o člověku, který jde pěšky prostě kolem země koule, že jo. No, ale já jsem třeba byla překvapená, že jsem o tom pánovi nikdy předtím jako moc nečetla, neslyšela, a přitom mi to přijde velmi fascinující. Tak doufám, že vám taky, že se teďka jdete googlet Karla Bushbyho a mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.